Vend ütles, et ta pool kätt julgeks tõsta. Ma mõtlesin, et kui keegi julgeb kätt tõsta, parem laske alla tagasi, et ärge tõstke. Mina olen ka mõelnud vahest, et ma olen usus tugev ja siis Jumal kohe näitab, kui nõrk tegelikult see usk on. Lihtne on teisi õpetada. Vahest on öeldud, et kerge on sul rääkida küll, aga kuidas sa ise teed. Ja nii vahel võib juhtuda kõige lihtsamate asjadega. Ennem siin Marekiga rääkisime natuke, tuli see kirjakoht meelde, piiblis on öeldud, et kõik rikkus tuleb Jehova käest ja oma vaeva lisa sellele midagi juurde. Et see kirjakoht läheb meil meelest ära või see põhimõte läheb meelest ära tihti ja me mõtleme, et kõik sõltub sellest, mis me suudame saavutada või mis me oleme saavutanud, et sellest sõltub meie heaolu. Et tegelikult Jumala sõna järgi see ei ole nii. Ja kui me vahel arvame, et see nii on, siis ja mõtleme, et meil on kõik hästi sellepärast, et ma selle põhimõtte järgi teen, et ma ei jaga kõik ära, vaid hoian ikka ja püüan hoolega midagi saavutada ja hoian seda ja mul läheb hästi. Aga siis mõelge selle peale, et aga kui te siis usaldaksite Jumalat ikkagi selle juures ja usuksite, et kõik tuleb tema käest ja annaksite ka talle, mis on tema osa, et siis oleks veel rohkem ja oleks veel parem. Ma ei hakka rääkima allainatud toidust, nagu meil piiblitunnist oli jutuks. Aga mis on tegelikult meie eesmärk? Kas see, mida me siin maa peal saavutada võime, või see igavene, mis tuleb pärast? Mis on tähtsam meie jaoks? Seda me näitame oma käitumisega iga päev tegelikult välja. Täna öösel ma nägin huvitavalt unenägu, see ei olnud küll niisugune selge prohvetlik unenägu, nagu vahel võib olla. Aga oli niisugune imelik unenägu, et see ei olnud ka nagu kirikus, ma ei tea, mis koht see üldse oli unenäos, see jäi minu ajaks nagu segaseks ja ma ei mäleta muud. Ka mäletan seda, et millegi asja jaoks kuhugi ma annetsin 20 eurost. Mõtlesin nii, et siis see on nii nagu kirikus annetsin 20 eurost. Aga ma vaatan, mul rahakotis pole 20 eurost. Mul on seal 20 ja 5. Ma ei saa 20 eurost annetada. Ja siis lapsed ütlesid, et on nii palju neid punaseid sente, et hea lihtne eks need ära anda, et siis saab nagu rahakoti kergemaks. Ja siis ma ütlesin, et noh, jah, see nüüd küll kõige õigem tegu ei ole. Ja siis ma ise siin kirikus just selle sama tükki ära tegin, et andsin kõik oma mündid rahakotist sellesse piiblitunni korjandusse. Ja siis Jumal ütles, et nii nagu sa külvad, nii sa lõikad. Kui sa annad neid münte ja neid sente, siis neid sa ka saad. Ega sa siis rohkem ei saa ka. Ja siis tuli minu sisse see kahetsus ja mõtlesin, et tõesti, et kuidas nii, et kuidas ma sain niimoodi teha, et ma ei ole kunagi niimoodi teinud. Ja nüüd just peale seda, kui olin oma lapsi õpetanud, et nii ei kõlba teha, just tegin ise. Ja see mõtlesin, et vähemalt ma saan selle vea parandada, et ma võin ka selle ülejäänu ära panna, mis mul on, sest ma tean, et kõik sõltub Jehovast ja kas ma annan sealt rahakotist vähem või rohkem ära, sellest ei sõltu minu heaolu. Või just vastu pidi, et kui ma annan sealt vähem ära, siis saan ka vähem ja kui ma annan rohkem ära, siis saan rohkem. Aga mis tähtsust seal on? Kas ma saan vähem või rohkem? Kas see viib mind taevale lähemale? Kas see kindlustab mulle igavese kodu? Ei, see ei kindlusta seda. Ja siis mul tekis teine mura, et kas nüüd see, kui ma nüüd parandan oma annetust, kas see on nüüd sellepärast, et nagu tahaks rohkem saada ikkagi või on see tõesti meeleparandus, kahetsus ja meeleparandus? Me peame ennast läbi katsuma, et kas ma teen oma tegusid õigel alusel, õigel eesmärgil. Eile õhtul Marek luges siin ette koloslastele 3. peatüki ja meie ülejäänud siis mõtlesime. Marek ütles nii, mina loen ja teie mõtlete. Ma ei tea, millest keegi mõtles, aga kindlasti kõik mõtlesid, sest ilma mõtlemata eriti ei saa olla, võib-olla ainult siis, kui magad. Täna on paljud natuke tõbised ja mina olen ka. Hääl on ära, aga noh, tänu mikrofonile ehk jõuab jutt edasi. Kuna ma juba eile õhtu siin teadsin, et ma pean täna rääkima, pean jutluse valmis tegema, sest Jaanus mulle helistas, et Taavi kõhib ja ei saa rääkida, et hakkab kõhima. Ja mina ütlesin, et mul on hääl. et mul on hääl ära, aga noh, eks ma püüan. Siis ma ka mõtlesin ja ma leidsin, et see Kolossaste kolmas peatükk räägib just samast teemast, millest ma mõtlesin, et võiks nagu rääkida. Ja siis ma mõtlesin selle kirikus kuuldu üle kodus edasi ja lugesin veel üle. Kolosslastele 3.1 ütleb, kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud. Millest üles äratatud? Et te üles ärgata peab enne magama või siis surnud olema, sest võib ka surnust üles ärgata. Aga kui me loeme edasi, siis saame aru, millest jutt on. Salmid 2 ja 3. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Vanast tõlkes ja ka vene keeles ütleb, et teie elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. Vene keeles ütleb ka veel niimoodi, et te surite või umerli. Et te surite ja teie elu on koos Kristusega varjul Jumalas. Nüüd me saame siis aru, et siin Paulus kirjutab surmast maailmale, sellele maailmale, kus ei austata Jumalat. Ja selle ja surmale selle maailma asjadest. Ma mõtlesin veel, et võiks teisiti ka öelda, et see maailm koos oma asjadega on meie jaoks surnud. Ja meie elame uut elu koos Kristusega ning see uus elu on varjul Jumalas. Loeme edasi, milline see vana elu on, mis peaks meie jaoks olema kadunud. Salmid 5-10. Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal. Hoorus, rüvedus, kirg, kuri, himu ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Nende pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Nendes käisite mustega teie, kui te elasite selliselt. Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik. Viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust. Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. Siin oli hulga albu iseloomu omadus üles loetud, kuid loomulikult ei ole siin kõik halvad ilmalikud või maailmalikud iseloomu omadused üles loetud. Neid võib veelgi siin loetleda. Kuid neid on piisavalt, et mõista, mida tähendab vana elu maailma kommete järele. Need on sellised iseloomu omadused, mis on Jumalale vastumeelsed. Sellised, mis ei sobi Jumala riigile. Jumala riigis ei ole selliseid. Me enam ei pea mõtlema nendele vanadele omadustele, nendele vanadele asjadele, mis enne Kristuse omaks saamist olid meile omased. Me olime siis sellised. Need omadused peavad meie jaoks olema nüüd võõrad, mida me ei taha enam. Me tahame neist lahti saada, me ei taha mõelda ka nende peale. Me tahame mõelda taevastele omadustele, taevastele asjadele. Ehk tahame mõelda Jumala mõtteid, sest me teame, et kui me mõtleme Jumala mõtteid, siis püha vaim elab meie sees. Galaatlastele viiendas peatükis on samuti toodud ära inimese lihaliku olemuse iseloomuomadused ja sellise inimese iseloomuomadused, kelles elab püha vaim. Vaimu vili on seal nimetatud seda. Kui täna me loeme Jumala lapse iseloomuomadustest Pauluse kirjast koloslastele. Ja need on siin edasi salmides 10-16. Ja te olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklastega juuti, ei ümber lõigatud ega ümber lõikamatud, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Rõivastuge siis, nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige selle olgu armastus, see on täiuslik side. Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud, Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Kas ka need psalmid on siin kirjas selleks, et need peale lugemist võiks unustada? Ei või. Paulus ütleb, et mõelge nendest asjadest. Mõelge taevastest asjadest. Ärge mõelge maistest, maailma asjadest. Mõelge taevastest asjadest, nendest, mis on üleval. Kas te mäletate veel, mis on kirjutatud, mis on kirjas Pauluse teises kirjas korintlastele 3.18? Teise Korintuse 3.18. Kas keegi teab, mis seal on kirjas? Mitte keegi ei tea. No siis see näitab seda, et tegelikult me kuulame jutlusi, aga ega me palju ei mõtle nende üle. Paulus ütleb, mõelge. Jah, ma pidasin terve seeria siin maha. Muidugi sellest on juba tükka aega mööda, see võib kõik meelest ära olla läinud. Aga teise Korintuse 3.18 on öeldud nii. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust, peegeldumas muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusse, seda teeb issand, kes on vaim. Sellepärast on alati palju kasulikum sellele, see jutlus või jut, mis sa räägid, alati palju kasulikum sellele endale, kes seda räägib. Sest tema peab seda ette valmistama ja mõtlema selle üle ja see meelde. Aga kui sa lihtsalt kuulad korra üle ja lähed ära, siis läheb meelest ära. Aga selleks on see mõtlemine, et me peame mõtlema, mõtisklema. Ja siin on öeldud, et me peame vaatlema issanda kirkust või nagu vana tõlge ütleb, au hiilgust. Kas nüüd tuli meelde, et sellest asjast kunagi on siin juttu olnud? Et kui me vaatleme issanda au hiilgust, ehk siis tema iseloomu, au hiilgust tähendab iseloomu. Kui me vaatame Kristuse iseloomu, mitte ainult vaatame korra, vaid vaatleme pidevalt, mõtiskleme selle üle, siis püha vaim muudab meid Kristuse sarnaseks. Ta muudab meie iseloomu Kristuse iseloomu sarnaseks. Teise Korintuse 3.18 ütleb, et meie kõik, kes vaatleme issanda ehk Kristuse iseloomu omadusi, muutume tema sarnaseks ja seda teeb püha vaim. Tänase õppetükiga seoses oli vaja apostlite tegudest lugeda 5 peatükki. Ma täna hommiku 3 jõudsin lugeda. Ja lugesin sealt, et kõik, kes igatsevad saada püha vaimu, need saavad ka. Kõik, kes selle nimel pingutavad. Lugege apostlite tegude piiblist apostlite tegude esimesest peatükist seal algusest peale, kuidas nad pingutasid, mida nad tegid, kuidas nad said lõpuks püha vaimu. Me õppisime tänases õppetükis, lugege neli pühi peatükki Ellen White'i raamatust apostlite teod. Mida nad tegid, kuidas nad pingutasid. Püha vaim teeb seda, püha vaim muudab meid, kuid meie peame vaatlema Kristuse iseloomu ilu. See on pidev mõtisklemine tema iseloomu üle. Kuid et oleks, mille üle mõtiskleda, tuleb ennem lugeda, ennem uurida, et mida Kristus mõtles, mida ta rääkis, mida ta tundis, kuidas ta käitus erinevates olukordades. Ja siis, kui meil tulevad samad olukorrad ette, siis püha vaim mõjutab meid tegema samuti. Aga Kristus tegi nii. Kas te seda mäletate, kui Rein Käsk ütles, no mitu korda öelnud seda, et kui sa tahad teada, kuidas Kristus käituks sinu asemel, kuidas sina, tähendab nii, et kuidas sina peaksid käituma mõnes olukorras, siis mõtle, kuidas Kristus käituks sinu asemel. Mida tema teeks? Ükskord keegi küsis mult, et kuidas on õige teha, kas nii või nii? Mis sa arvad, kuidas Kristus teeks? No Kristus küll nii ei teeks, aga kuidas mina pean tegema? No tee nii, nagu Kristus teeks, siis on õige. Kõige lihtsam. Ja kui me igatseme täita Jumala tahet, igatseme olla Jumala juhtimise all, palugem, et püha vaim tule ela minu sees. Jumal täida mind, pane minu sisse oma tunded, oma mõtted tunded, sõnade teod, et ma oleksin sinu sarnane. Muuda mind iga päev sinu sarnaseks. Tee mind täiuslikuks, et ma oleksin valmis taevasse sisenema, kui sa Jeesus tuled järgi. Et ma oleksin selles maailmas tunnistuseks. See peab olema meie igapäevane palve. Siis me saame tema sarnaseks. Siis me saame täiuslikuks. Et kui me tahame mõtiskleda Kristuse iseloomu teemal, peame lugema piiblist neid lõikusid, mis on Kristusest, mis kirjutavad Kristusest nagu neli evangeeliumi ja on ka veel pärast seal neid teistes raamatutes. Ja noh, kogu piibel tunnistab Kristusest, aga seal on nagu otseselt kohe, et kuidas ta käitus, mida tegi. Ja samuti ka Ellen White'i teostest, näiteks raamatu ajastute igatsus on tervenisti on nelja evangeeliumi kommentaar ja kirjutab ainult sellest, kuidas Kristus maa peal elas, miks ta midagi tegi, miks ta midagi ütles, miks ta just nii käitus, mida see tähendas, et ta niimoodi tegi. Kunagi oli, kui meil oli veel rajoon, Haapsalu rajoon, siis rajooni lehes oli see ateisti vestlus ja seal kirjutas, et näe, Kristus ütles nii, et võt, kuidas ikka nii võib. Ellen White seletab ära, miks Kristus nii ütles. Mida see tähendas tolles ühiskonnas? Me ei mõista alati. Aga see piibli kommentaar seletab ära. Piiblis on neli evangeeliumi, mis jutustavad paraleelselt Kristuse maisest elust. Me võime lugeda järjest nad kõik läbi. Aga võib-olla oleks parim variant, kui me loeme neid paraleelselt. Ühe sündmuse kohta igast ühest. Iga kirjutaja vaatab seda asja näeb nagu oma silmade läbi ja kokku see annab tervikliku pildi. On olemas selline vihik, kus on need nelja evangeeliumi sündmused pandud kronoloogilisse järjekorda. Kunagi meil oli, minul on see olemas. Seal on sündmus, mis toimus ja siis piibli kirjakohad, millises evangeeliumis sellest juttu on, mis peatükkides. Ja mina omal märkisin sinna taha ka veel kust ajastute igatsuses on sellest kirjutatud või siis kui on mõnes teises raamatus. Ja siis on hea lihtne niimoodi järjest lugeda ja leiab üles. Sest mõnest sündmusest kirjutab ainult üks, mõnest kirjutavad kaks, aga mõnest kõik. Ja siis saab järjest, kui selline tabel on. Ma mõtlen, et kui keegi tahab siis tabelit, seda saab ju paljundada ja jagada. Paljud pole näinudki sellist asja, ma arvan. Ja kui seal on ka veel lisatud see, kust näiteks ajastut igatsusest saab selle teema kohta lugeda, siis on ka hea kommentaar olemas. Kui me loeme Kristusest, ükskõik siis, kas piiblist või mõnest Ellen White'i raamatust, siis minul vähemalt tulevad pildid silme ette, kuidas see sündmus seal toimus. Ja siis jääb nagu ka midagi paremini meelde, kui sa mõtiskled selle üle. Kuidas Kristus elas inimesena, me otse kui kuuleme, ta nagu räägiks meile, nagu me oleksime jüngritega seal, kuulaksime teda. Võibolla meil tekib mõni küsimus, mida tahaksime küsida, me oma mõttes küsime Jeesuse käest, mida see tähendab või miks on nii ja ta vastab meile. Ega me ei saa Kristuse sarnaseks juhuslikult. Me peame midagi tegema. Me peame pingutama. Me peame vaatlema Kristuse iseloom. Kui me neid pingutusi ei tee, siis me muutume uuesti tagasi maailma sarnaseks. Selle eest Paulus hoiatas koloslasi, et miks te mõtlete nendest vanadest maailma asjadest. Te olete ju sealt välja tulnud, te olete surnud ju maailmale. Unustage need asjad, mõelge nüüd taevastest asjadest, te olete ju nüüd Jumala omad. Meile on seda sama sõnumit vaja iga päev, et ärge mõelge enam neist vanadest asjadest. Sest maailm on oma eluviisidega iga päev meie ümber ja meie silma ees ja me ei saa nii, et me seda ei näe. Kui me paneme silmad kinni, siis me kuuleme ja vaimusilmas ikkagi näeme. See ei aita, see ei päästa meid. Me peame selle asemel täitma end teise pildiga piiblist, ajastute igatsusest, teistest raamatutest. Me peame selle oma olemuse täitma nende teist taevaste mõtetega. Sest kui me seda ei tee, kui me selleks ei pinguta, selleks aega ei võta, siis täidab meid maailm. Ja sellepärast öeldakse, et maailm tuleb kogudusse. Maailm ei tule kogudusse, maailm tuleb inimeste sisse ja siis ongi nagu koguduse üldmulje muutub. Aga kui kõik koguduse liikmed tahavad saada Kristuse sarnaseks ja pingutavad selle nimel, siis ei saa öelda, et maailm tuleb kogudusse. Maailm läheb kogudusest ära. Kogudus muutub Kristuse sarnaseks. Kui mõni inimene ei ole veel maailmast välja tulnud, ja naudib selle maailma elu, siis Pauluse kirikul ostlastele ei ole tema jaoks. See ei ole talle adresseeritud. Kuid kui selline inimene loeb seda kirja, siis ta saab teada, mis on sellise elu tagajärg, kui sa naudid maailma elu ja mõtled nendest asjadest pidevalt. Kolossuse 3.6 ütleb, nende pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Kui sa ei ole maailmale surnud ja kui maailm ei ole sulle surnud ja maha maetud, siis tuleb ka sinu peale Jumala viha. Ma usun, et me keegi ei taha sattuda Jumala viha alla. Kord Jumal andis kuningas Taavetile valida karistust, mis ta pidi oma patudetu saama. Et missuguse karistuse alla ta tahab sattuda. Need olid kõik väga rängad ja tal oli kitsas käes, kuid ta valis sattuda Jumala karistuse alla, Jumala kätte. Sest ta uskus, et Jumal on armuline. Täna on ka Jumal veel armuline, kuid me teame, et armu aeg on otsa saamas. Ja me keegi ei tea, millal see aeg saab meie igahe jaoks isiklikult otsa. Aga kui armu aeg saab otsa sel ajal, kui me naudime seda maailma, võtiskleme maailma asjadest, siis me satume Jumala viha alla. Ja see viha selle viha hulka ei ole enam armu segatud. Selle karistuse eesmärk pole siis enam meeleparandusele toomine, vaid patu ja patuste hävitamine, lõplik hävitamine. Teise Korintuse 6.2 ütleb, ta ütleb, ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval. Enne nüüd on ülisoodus aeg, enne nüüd on päästepäev. Täna on päästepäev, aga me ei tea kui kauaks. Pealegi me ei tea, millal on meie igahe jaoks viimane päev. See hoiatus on sama nii maailmast välja tulnutele, kui ka veel maailmas olevatele inimestele. Sest kunagi ei ole, ei jõua meie elu nii kaugele, et me võime öelda, et nüüd ma olen Jumal oma, nüüd mu mõtted on taevastel asjadel ja rohkem ma ei pea pingutama. See tuleb alles siis, kui Jeesus tuleb. Ja meid ära võtab. Kui see pat lõpetatakse, see meid enam ei saa mõjutada. No tegelikult natuke enne siis, kui pitseeritud saame, ütleme nii. Või enne seda, kui me sellest maailmast surma läbi peame lahkuma. Aga siis, on, siis enam ei saa midagi muuta. Nii et ärme unustame, et kui me midagi ette ei võta selleks, et vaadelda Kristus iseloomu, siis me triivime tagasi maailma poole. Siis me muutume maailma sarnaseks. Me triivime nagu ankruta laev vales suunas. Ja sellepärast sobib tänast jutlust lõpetama üks tähtis sõnum sellest samast kirjast kolosslastele. See on kaks salmi, 23 ja 24. Mida te iial tehete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele, teades, et te saate issandalt palgaks päris osa. Teenige issandat Kristust. Aamen.
Ja nii ongi juhtunud, et Jumala sõna on selleks korraks meile jagatud ja meil on võimalus nüüd laulda jällegi koos laul. Et oleme meiegi osa Jumala loodust, kes talle võime siis kiitust laulda ja kõlagu see meie suust ja südamest nüüd. Palun tõusame.
Jeesus, tuleb taas.
Veel lõppu palvena, kui ei vahepealt ära. Armas taevaisa, me täname sind. Et võime sinu sõna üle mõtiskleda, et see sõna on meil olemas. Meie omas keeles ja meil on lihtne aru saada. Aga et me siiski mõistaksime vajame sinu pühavaimu juhtimist ja selgust, et meie mõistus oleks avatud ja vaenlale ei saaks segada vahele. Taevaisa aita, et me mõtiskledes saaksime aru, mis on meie kohus sinu ees, mida sa meilt ootad ja kuhu sa tahad meid juhtida. Ja aita, et meil iga päev oleks sinu tuleks silme ees ja me ootaksime ja valmistuksime selleks, et see oleks meie pea eesmärk ja kõik see maine on siin kui üks ajutine, mille keskel me lihtsalt peame olema. Tänu sulle, Jeesuse nimel, aamen.